Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές. Ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε. Είμαστε συνέχεια σε μια εγρήγορση. Και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά, υπήρχε μια έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταία τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια αυτό που συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό. Και ως έναν βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε προώρες εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
Δουλεύει παρό... για αυτόν.
Έτσι. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και το Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του. Βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να... δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πάει να κάνεις εκλογές, για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν πιέζεται από κάτι για να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Και να σταματήσει το έργο που κάνει, για ποιο λόγο. Τη στιγμή που με βάση το έργο του πηγαίνει με το έργο του υποστηρίζει ότι θα πείσει ξανά τον κόσμο να τον εμπιστευτεί, με το έργο του ως παρακαταθήκη θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 και τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σύγκρισης του ελληνικού κράτους. Με αυτό το έργο που θα παρουσιάσει θα πει ότι είμαι ικανός και ο μόνος που μπορώ αξιόπιστα να διαπραγματευτώ εν όψη της ελληνικής προεδρίας το μεγάλο νέο πακέτο των επιδοτήσεων που θα έρθει στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ακριβώς να έκανε εκλογές πρόωρες? Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι, εντάξει, επειδή ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη να καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τοξικότητα, δεν έχουν δίκιο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια χαζή τοξικότητα, ανόητη τοξικότητα. Χωρίς λόγο. Και χωρίς επιρροή. Δεν έχει επίδραση στο κοινωνικό σώμα. Οι πολίτες είναι πλέον εκπαιδευμένοι και ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν τους αγγίζει. Δεν τους επηρεάζει. Πέραν κάποιον μιας μειοψηφίας η οποία είναι στα κάγκελα και βρίσκεται, ας πούμε, στο χώρο του ευρύτερου διαδικτύου, ας πούμε, των social media, είναι αυτοί οι λεγόμενοι ξερόλες, ας πούμε, του καναπέ, που βγάζουν την οργή τους, βγάζουν τη χολή τους κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της δημιουργίας, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν και την οικονομία και είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, εκείνοι που ασχολούνται και εκείνοι που εν τέλει κρατάνε αυτούς που ονομάζουμε σιωπηλή μειοψηφία. Αυτούς τους οποίους απευθύνει η κυβέρνηση.
Πες μου κάτι, εδώ θέλω να βάλω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθύτατο πολιτικό ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγους μήνες, εκτός από το πολύ μεγάλο διακύβευμα και το θέμα για το πότε θα γίνουν εκλογές και τι θα γίνει στις εκλογές, είχε ανοίξει και μια συζήτηση, Παναγιώτη, που αφορούσε την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την μετά Μητσοτάκη εποχή. Και κάποιοι τότε, μάλιστα, έκαναν διάφορα σενάρια μόνοι τους, όπως ακριβώς το περιέγραψες δηλαδή και λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι, ξέρεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα εμφανιστεί αυτός, μετά θα προκύψει και ο άλλος, μετά θα γίνει αυτό και θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η μετάθεση των εκλογών, ουσιαστικά μετάθεση με βάση τη σεναριολογία, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάθεση, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντα στο τέλος μιας τετραετίας. Άσε που κάποιες φορές αυτό καταστρατηγείται. Όμως το τέλος της τετραετίας είναι περίπου τα μισά της χρονιάς του 2027. Άρα δεν έχουμε μετάθεση ή αλλαγή σε αυτό, έχουμε μετάθεση με βάση τη σαναριολογία που κάναμε όλοι μας και εγώ μέσα σε αυτούς και ο κόσμος και οι πολιτικοί και οι βουλευτές κλπ. Και οι σκέψεις που υπήρχαν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα πω εγώ. Τον βολεύει το Μητσοτάκη αυτό να πάει, δηλαδή εδώ τώρα βάζω το προσωπικό όφελος και κριτήριο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός ξέρουμε ότι έχει ζητήσει μια τρίτη τετραετία, έχει πει ότι εγώ μετά θα φύγω, θα πάω σπίτι μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ας ανοίξει ο δρόμος για τους επόμενους. Τον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Γιατί δελφίνοι υπάρχουν. Σκέψεις υπάρχουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή και είναι λογικό και θεμητό, θα πω εγώ. Και επιθυμίες υπάρχουν από πρόσωπα. Εμφανίζεται ο Νίκος Οδένδιας. Τον λέω γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση. Εμφανίζεται ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Είναι όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που μπαίνουν στο κάδρο, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Αυτό τον βολεύει το Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι το ερωτηματικό μου.
Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Η συζήτηση προφανώς τον βολεύει με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι δελφίνη και σε μια λογική του Διέρη και Βασίλευε, αυτοί θα χτυπηθούν μεταξύ τους. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Δεν μπορεί να φύγει από καμία συζήτηση. Ακόμα και αν πάμε, ας πούμε, σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ας υποθέσουμε. Κανείς δεν μπορεί να βάλει όρο να φύγει ο Μητσοτάκης από το παιχνίδι. Σου θυμίζω, η Μελόνι αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας με 28% εκπάρει. 28%.
Σημαντική επισήμανση, νομίζω.
Αυτό για να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί με τα κόμματα, με συνεργατικά σχήματα, δεν μπορείς, ας πούμε, να ακυρώσεις τον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Τι θα πει δηλαδή αυτός ο μικρομεγαλισμός ενός μικρού κόμματος που θα έχει πάρει από 5 έως 10%, σου λέω 11%.
Γιατί δεν λες και μικρότερα ποσοστά, 4,2, 4,7, 3,6.
Ναι. Και να προταθεί να μπει σε μια κυβέρνηση και θα βάλει όρο να φύγει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κάνει 8 χρόνια μια πετυχημένη κυβερνητική θητεία, έχει κερδίσει κατ' επανάληψη εκλογές και θα πάει, ας πούμε, με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσεις αυτό. Και αν το κάνεις που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, θα δώσει τον άλλον τη δυνατότητα να πει: εγώ οδηγήθηκα σε ένα διέξοδο, πάω σε επαναληπτικές εκλογές και να ξεκαθαρίσει το πράγμα μια και καλή για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό.
Και εκεί τους τελειώνει τους μικρούς, γιατί έχει δείξει η ιστορία και η στατιστική ότι όταν θα πλάς πλέον σε μια δεύτερη κάλπη, θα πεις: παιδιά, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εδώ ψηφίζω ο πρωθυπουργό, τι θέλω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί.
Κάπου εκεί τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Ότι σε αντίθεση με όσα λέγονται και διακινούνται, εγώ δεν βλέπω πραγματικά δελφίνους αυτή τη στιγμή οι οποίοι θα μπορούσαν να τολμήσουν καν να βγουν στο ξέφωτο για να αμφισβητήσουν, ας πούμε, με τον άλλο β' τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος ο Δένδιας έχει μαζευτεί πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συμφωνία και συζήτηση και θα τον δει στον Δένδια δίπλα στον Κυριάκο το επόμενο διάστημα να παίζουν πάρα πολύ, πολύ δυνατά το θέμα της άμυνας. Με τον Μητσοτάκη να δίνει έψημα στον Δένδια και το Δένδια να στηρίζει αναφανδόν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο το έργο που έχει γίνει στο κομμάτι της άμυνας. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει ορισμένα φάλτσα στο νομοσχέδιο που έφερε για τους απόστρατους, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών κυρίως. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εκλογική του περιφέρεια εναντίον του, κάτι το οποίο τον τρομάζει και τον εμαζεύει πάρα πολύ τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν δεν είναι ο δελφίνος εκείνος που βγαίνει μπροστά με έναν αέρα κυριαρχικό, θα έλεγα. Οπότε θα κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Δένδια και για λόγους ηλικίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει πολύ έντονη παρουσία, σε βαθμό που δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσαρέσκειες, αλλά αυτός είναι ο Άδωνης. Νομίζω ότι και αυτού όμως η στρατηγική δεν είναι στρατηγική, γιατί ξέρει ποιο είναι το ταβάνι του. Ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση είναι για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια πολιτική αυτονομία και μια θέση αντίστοιχη με αυτή που έχει και σήμερα ως νούμερο 2, και θα έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά την εκδοχή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος μετά από 3-4 χρόνια θα είναι όριμος και πολιτικά και ηλικιακά και με ένα ακόμα
και έχει και το βαρύ χαρτί του Προέδρου του Eurogroup, δεν το ξεχνάμε αυτό.
Ακριβώς, ακόμα, ναι, ναι, αυτό θέλω να πούμε.
Και έχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο που ο Πυρακάκης, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, μια και το κουβεντιάζουμε, είναι κεντρός διαβολής για εντελώς το Πασόκ, δηλαδή τελειώνει το Πασόκ από εκεί, αλλά χάνει από δεξιά γιατί δεν είναι δεξιός. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή...
Γι' αυτό θα χρειαστεί ναι. τον Άδωνη να έχει το πλευρό
ναι. Και εκεί θέλω να σου πω το εξής, ότι όπως στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και στην παραλία να κάνεις διακοπές, να χαλαρώνεις, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πίνεις το ουζάκι σου και ταυτόχρονα να είσαι στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στο γραφείο, ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική, να το περιγράψουμε, μιας και είμαστε σε μούντι διακοπών, ότι δεν μπορείς να διεμβολίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το κέντρο, βλέπε επί Ιερακάκης, και ταυτόχρονα να συμπληρώνεις τους δεξιούς δεξιούς, τους παραδοσιακούς δεξιούς της χώρας, που πιστεύουν σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως ο Ιερακάκης τα αποδέχεται, αλλά είναι soft πάνω σε αυτές τις απόψεις και τις πεπιθήσεις.
Σωστά το λες, όπως θα μπορούσα να το αντιστρέψω και εγώ και από την άλλη πλευρά.
Αντίστοιχα, αν πας, ας πούμε, σε ένα δεξιό προφίλ, ακριβώς.
Τον Άδωνη να έχει, ας πούμε, το εκτόπισμα και την αποδοχή που χαίρει στο εξωτερικό ο Κυριάκος Ιερακάκης.
Και εδώ θα σου θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ως ένας δεξιός πολιτικός, πήγε και βρήκε τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κέντρου. Και ακούμε αυτό που ακούμε παντού, το ακούμε και σήμερα 7 χρόνια μετά την ουσιαστικά ανάληψη της πρωθυπουργίας του, ότι μα εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ήρθε και με βρήκε στο κέντρο και με έκανε ψηφοφόρο του και φίλο του.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που μοίρασε τις δυνάμεις. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Σκέψου πώς διαχειρίστηκε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, έτσι. Και είδες, ας πούμε, με πόσο σεβασμό τον περιέβαλε και πώς, ας πούμε, τον ανέδειξε, τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια έντιμη πολιτική αποστρατεία για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αυτό το πράγμα. Του έδωσε μεγάλο credit. Δεν του έκατσε ο χειρισμός με τον Σαμαρά, και αυτό είναι τώρα ένα
πρόβλημα. Ήρθε ερώτηση φωτιά από το Στράτο. Λέει, βάλτε μου λίγο στο... Ωραία συζήτηση, μου γράφει ο Στράτος εδώ. Βάλτε μου λίγο στο κάδρο λίγο και τον κατά κάποιο τρόπο με κριτικό χρώμα και ρίζα Απόστολο Τζιτζικώστα. Δεν τον βλέπετε πουθενά. Είναι, λέει, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχει διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος πολλά υποσχόμενος και ατσαλάκωτος, μου γράφει εδώ ο φίλος ακροατής.
Να. Κοίταξε να δεις. Και ο τρόπος με τον οποίο, συμπεριφέρθηκε στον τον Απόστολο Τζικώστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, δες τι έγινε μετά την αντιπαράθεση που είχαν για την Προεδρία. Πολιτική αυτονομία στη Βόρεια Ελλάδα και εξασφάλιση του επόμενου βήματος ως επίτροπος. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βεβαίως, ανάλογα με το τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα, βάζει και αυτός υποψηφιότητα. Γιατί αν, ας πούμε, ο Πιερακάκης έχει το βιογραφικό...
Τον βλέπεις, λοιπόν, τον βλέπεις τον Τζιτζικώστα. Τον βλέπεις. Ορθά ο Στράτος λέει, βάλτε τον στον καμβά.
Θα μπορούσαμε να τον δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Έχω αυτή την αίσθηση. Είναι μια σταγά.
Μάλιστα. Πες μου κάτι. Πες μου κάτι. Καριστιανού τίτλοι τέλους, τι πιστεύεις? Δεν θα πάει σε εκλογές.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Το έχω πει εδώ και 3 μήνες. Το έχω πει εδώ και 3 μήνες ότι ίσως να μην προλάβει να φτάσει στην κάλπη. Και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί να ζήσει το φαινόμενο Αβραμόπουλου, ο οποίος και εκείνος είχε κάνει ένα κόμμα, το οποίο έπαιρνε ψηλά στις δημοσκοπίες, δεν κατάφερε τελικά να φτάσει στην κάλπη ποτέ, δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Και η Καριστιανή δεν είναι Αβραμόπουλος. Έτσι, δεν είναι Αβραμόπουλος. Όχι, δεν έχει καμία. Είναι μια κυρία η οποία δεν έχει ιδέα από πολιτική και το μενταλιτέ της δεν είναι και κατάλληλο. Δεν έχει και τη δημοκρατικότητα την οποία επικαλείται και υποστηρίζει και όλα αυτά. Το φαίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη στηρίξουν. Όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά μιας κυρίας η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος. Να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στη μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό του χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής του της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που, τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κύριο Τσίπρας, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
Τώρα για να το καταλάβουν,
θα πάρει ας πούμε Φάμελο και θα πάρει Φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το Φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο Φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
Βέβαια, αυτό σου λέω.
Περιπτώσεις, ας πούμε...
Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιαστεί ενώπιόν μας τώρα. Έχει μούτρα ο Φάμελος να παρουσιαστεί ενώπιόν μας. Και όλοι αυτοί οι Φάμελοι. Αυτοί είναι... Πρόσεξε, έχουν τον ανθρωποδιώκτη πλέον αυτοί.
Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως, στελέχη όμως, όπως να το φέρω εδώ στα δικά μας. Εδώ όπως ο Χάρης ο Μαμουλάκης για παράδειγμα από αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγος και περιμένει κάπου να στεγαστεί, αλλιώς δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές. Είναι ένα ερώτημα και είναι πάρα πολλοί τέτοιοι ανά την Ελλάδα, τέτοια στελέχη, τέτοιοι άνθρωποι που πραγματικά τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή ποιος ας πούμε δεν τον θέλει, δηλαδή δεν θα τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χάρη το Μαμουλάκη να τον εκατεβάσει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
Άρα μισό λεπτό, ξέρεις τι μου λες τώρα. Θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο κόμμα, πώς το λένε, με άλλη βιτρίνα, με άλλο όνομα.
Ναι, γιατί τι είναι.
Δηλαδή είναι σαν να έχεις εσύ, πρόσεξε τώρα, σαν να έχεις εσύ μια ωραία ταβέρνα η οποία χάλασε για κάποιο λόγο. Και λες τι κάνω, κρατάω το ίδιο μενού. Μισό λεπτό, κρατάω το ίδιο μενού. Κρατάω τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, κρατάω τον ίδιο μάγειρα μέσα, την ίδια καθαρίστρια, κρατάω τις ίδιες τιμές και απλά εκεί που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ταβέρνα, τη λέω Ελλάς. Ο αφεντικός είναι ο ίδιος, να το πω έτσι, η ταμιακή είναι ίδια. Και μια και λέω και για αφεντικούς και για ταμιακές, πρέπει να μας πει ο Τσίπρας.
Δεν είναι ίδια.
Αυτό θέλω να σου πω τώρα, ότι ο Τσίπρας πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά.
Δεν είναι ίδια.
Ναι, ναι. Πρέπει να μας πει και. Γι' αυτό λέω. Χάρη τη οικονομία τη συζήτηση, πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά να κάνει αυτές τις πατάλες.
Θα μας και... το πει κάποια στιγμή.
Πρέπει να
δεν
το πει.
Θα μας το πει καθόλου.
Εγώ λέω ότι πρέπει να μας το πει, αλλά δεν θα το πει. Ναι, δεν θα το πει.
Δεν
θα το πει. Αλλά όσο δεν θα το λέει, θα βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θα ρωτάμε. Τσίπρα, πού πληρώνεις τα ενίκια.
Δεν χρειάζεται να ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, ρωτάει το Πασόκ.
Και πολύ ορθά λέω εγώ. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα.
Εννοείται.
Κύριε Τσίπρα, πείτε μας που βρίσκετε τα λεφτά, αν κάνετε καμπάνιες. Έτσι.
Όταν
ξέρεις ότι. Μα μισό λεπτό. Εμείς βγαίνουμε τώρα μια παρέα, βγήκαμε το Σάββατο, ξέρω εγώ την Κυριακή, το μεσημέρι, τη Δευτέρα και πήγαμε εκεί πια με δύο μπύρες και τρία ούζα και πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Εντάξει. Ή πήγαμε και φάγαμε σουβλάκια το βράδυ και πληρώσαμε 30, 40, 50 και έφαγε ένα σουβλάκι ο καθένας και αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά.
Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά ξέρουμε όμως ότι ο Ελλάς είναι μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδευόμαστε.
Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ που έκανε απλά rebranding στην ταμπέλα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Αν τα καταφέρουμε και τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν έχουμε κάτι ανατρεπτικό. Να είσαι καλά.